İstəyirəm valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşu, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə Flashmobdur. Bugün Flashmobda qonaqlarımız məzunlar olacaq. Universiteti bu il bitirən tələbələrlə ötən 4 ildən, öyrəndiklərindən və imtahanlardan danışacaq. Qonaqlarımız Arzu Məmmədova, Aysel Əhmədova və Nicat Kamaldır. Aparıcınız mənəm Rəna. Əvvəlcə sizinlə tanış olaq qısa.
Adım Aysel, Əhmədova Aysel. Azərbaycan Dillər Universitetinin tələbəsiyəm. 4-cü kurs tələbəsiyəm və məzun oluram bu il.
Arzu?
Arzu Məmmədova, Bakı Dövlət Universiteti Jurnalistika Fakültəsi 4-cü kurs tələbəsiyəm. Bu il bitirirəm, məzun olaram.
Nicat?
Nicat Kamal, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Tarix Fakültəsinin 405-ci kurs tələbəsi. Bu il universiteti bitirirəm, məzun olaram.
Təbrik edeyim sizi, ümumiyyətlə, yəni sizcə təbrik olunmalı bir şeydir?
Məncə, yəni, universitetdən, belə deyim də, azad oluruq, yəni, bu barədə. Hə, amma təhsil baxımından mən təhsil əldə eləmədim, yəni, universitetdə, belə desək.
Məncə təbrik eləməyə dəyər. 4 çətin il idi başa vurduğumuz. 45 imtahanı idi. Dövlət imtahanı ilə bir yerdə 46 imtahanı idi. Hələ diplom işi müdafiəm olmayıb. Diplom müəllimdə deyil, amma təbrik eləyə dəyər.
Aysel?
Mən təbrik eləyə dəyər. 4 ildə çox şey əldə elədim. Yenə də çox razıyam ki, Azərbaycan Dillər Universitetinin tələbəsiyəm. Əgər yenidən bir daha şansım olsaydı, yenə də həmin universitetdə oxumaq istərdim.
Sən də ixtisas nə idi?
İngilis dili.
İngilis dili. Ümumiyyətlə, nə hiss edirsiniz? Yəni, məsələn, o birinci kursdakı gəldiyiniz həyəcan, deyirlər, universitetə bir girən sevinir, bir çıxan. Elə bir şeydir, yəni əslində?
Yox, mən o fikri eşitmişdim, məncə elə deyil. Bəlkə də baxır universitetə. Mən də ilk dəfə gələndə çətin gəlirdi. İlk imtahanlarından danışmaq istəyirəm. İlk imtahana gələndə inana bilmirdim ki, yəni deyirdim hər halda bəzi universitetlərdə eşidirdik də. Yəqin çətin olar imtahanda falan filan. Ancaq imtahan verəndən sonra, birinci imtahanımdan, çox da özümə, çox da belə yüksək yazmamışdım. Amma da imtahana keçəndən sonra özümə daha da inanım artdı. Öz fakültəmə, fənnimə marağım artdı. Çox şad oldum ki, həmin universitet seçmişəm.
4 il doğrudan çox dəyişdirir. Birinci kursdakı arzu ilə indiki arzu qarşılaşdı, bir-birini tanımazdı, o qədər dəyişir. Yəni, sevinirsən, girəndə də sevinirsən, bitirəndə də sevinirsən ki, bitirdim. Ancaq düzü, yəni, fakültəmdən belə əldim yandı, qaçmıram. Universitetimdən daha çox fakültəmi sevirəm, belə deyim.
Nicat?
Abituriyent olanda, məsələn, ən belə böyük məqsəd olur ki, universitetə qəbul olum. Artıq ondan sonra hər şey yaxşı olacaq. Amma birinci kursa qəbul olandan sonra, məsələn, imtahanlardır, bunun dərsini öyrənməkdir, mühitə uyğunlaşmaqdır, bu çətinliklər olur. Amma yəni, get-gedə, yəni, ikinci, üçüncü, dördüncü kurslarda adam yəni, öyrəşir mühitə, yəni, başqa, yəni, tanış olursan başqa mühitlərlə belə. Dördüncü kursu da bitirəndə, yəni, onun sevinci başqadır.
Ümumiyyətlə, o fikirlə razısınız ki, yəni, universitet əslində, universitetdən ixtisasdan asılı olur da, təhsil verməyi və s. Məsələn, Arzu jurnalistik fakültəsindən razıdır, amma bəlkə başqa ixtisas olsa, razı olmayacaqdın, hələ universitetə fikir eləyəcəkdin. Bu, universitetin dillərə işini öyrətməsə də adam bişirir. Elə bir şey oldu məsələn sizdə?
Məncə, bizim hər şey rəhbərlikdən irəli gəlir. Ümumiyyətlə, universitetimi seçməyimcə ən böyük səbəblərdən biri də rektorumuz Həmət Seyidov idi, millət vəkili yanında. Məncə rəhbərlikdən gəlir, ona görə də fərqi yoxdur. Mən belə düşünürəm ki, hansı fakültəni seçsəydim də, yenə də eyni düşüncələrlə ayrılacaqdım universitetdə.
Ümumiyyətlə, universitet səncə adam bişirir, o, yəni bir fərd olaraq cəmiyyətə qazandırır.
Fərd olaraq yetişdir, dünya görüşünə insanı çox təsir eləyir. Yəni, birinci kursda getdiyim ISL-lə 4-cü kursu qutardığım ISL arasında çox-çox fərq var.
Nicat?
Məncə, yəni, bəlkə başqa universitetdə ola bilər, amma mən düşdüyüm universitetdə, yəni, o, belə deyim də, bişirmir də, yəni, mən daha çox azad fikir universitetidir, ya başqa mühazirələrdə olmuşam, yəni, hansısa seminarlarda, yəni, cəmiyyəti, belə deyək, bununla öyrənmişəm də, yəni, universitetdə heç nə əldə eləməmişəm. Sadəcə olaraq, universitetdən bildiyim budur ki, müəllimləri adam tanıyır, yəni, necə, belə,
Yəni bir şəxs olaraq mənimlə tanırsan.
Aha.
Bir də ona demək istəyirəm ki, mən universitetə ümumiyyətlə gedəndə, ya universitet seçməyim səbəblərindən biri idi, rəfiqəmin xalam qızı orada oxuyurdular. Onların da çox dəstəyi oldu. Rəfiqəm deyirdi ki, burada demokratiya dəhşət çoxdur. Mən o dediyinə də biraz hardasa təəccüblənirdim. Doğrudan
da demokratiya çox olanda anarxiya olur axırım.
Yo, doğrudan da demokratiya dəhşət dərəcədə. Yəni tələbələrin tərəfindədir hər şey. Öz səsini deyə bilirsən, duydura, eşidirə bilirsən kimlərəsə. Yəni sözü deyil, doğrudan da həqiqi mənada əsl mövcud olan demokratiya var Azərbaycan Dillər Universitetində.
Arzu,
mən bayaq da dedim ki, mən fakültəmdən razıyam. Bəlkə eyni fakültə başqa ölkələrdə başqa təhsil verir. Ancaq universitetin içərisində bizim fakültə seçilir. Sadəcə universitet bişirmir, sadəcə fakültə bişirmir. Orada bir mühitə düşürsən, həm tələbələrin, gənclərin, həm də yaxşı müəllimlərin sayəsində təlimlərə gedirsən, ictimaiyyət arasına çıxırsan, başqa gənclərlə tanış olursan, başqa universitetlər, başqa insanlar, intellektual təbəqə, hardasa kitab, yazmaq, qəzet, redaksiya, bu arada getmək, gəlmək, bu mühit bütövlükdə bişirdi məni. Yoxsa ancaq universitet mühiti ilə heç nə olmur.
Yəni məsələn sən deyirsən ki,
universitet mühiti mənə belə təsir edə bilməzdi.
Sən deyirsən, yəni məsələn sən əgər ev universitet ev gedib gəlsəydin,
heç nə olmayacaqdı. Çünki mən eyni adamları, eyni cür adamları öz fakültəmdə görürəm. Universitet ev metro arasında keçən həyatda o bişmək olmur.
Ümumiyyətlə qiymətləri necə oldu məsələn sən?
Qiymətlərim məndə A, B və C qiymətləri var. Bu yaxında da çıxdı, elan olundu. Mən heç öz qiymətlərimi unutmuşdum, nə qədər nəyim var, onu da gördüm. Daha çox B qiyməti məndə üstünlük təşkil edir və ortalama qiymətim, səhv eləmirəmsə, 81.76 belə çıxdı. Yəni 100-dən belə keçdim 81-i.
Aha. Necat, sən necə bitirdin? Və ümumiyyətlə 4 il, hə, 4 il, 5 il necə qurtardın?
Məndə, yəni belə deyim, limit, bizdə Bologna sistemində limit məsələsi var. Məsələn, imtahan, kolloquium qabağı testlər verilir, bunlar, yəni müvafiq variantlara uyğun. Amma yəni, kolloquiumdan keçsəm belə, yəni limiti keçdiyim üçün bir bal olsa belə limiti keçəndə artıq 5-ci kursa qalmalı oluram da belə.
Bəs qiymət olaraq dərslərdə qiymət olaraq, imtahanlar?
3-4 olduqda belə daha çox, yəni yüksək qiymətlər olmayıb.
Aha. Aysel?
Məndə də qiymətlərim ABS olub. Yəni eyni ilə B-lər daha çox üstünü təşkil edib. Ümumiyyətlə qiymətə görə o söz var, qiymətə görə oxumaq çox da önəm verməmişəm. Sadəcə bir yerdə eləməyə çalışmışam. Çox da qiymət mənim üçün önəmli olmayıb. Universitet ərzində.
Bəs ümumiyyətlə hansı imtahanlar veririz? Məsələn, hər universitetdə əslində özəllərdən, yəni özəllərdə də, hər dövlət universitetində də fərqli sistemdir. Məsələn, 4-cü kursu qutarmaq üçün nə imtahanı verirsən?
Bizdə ümumiyyətlə Səməd Seydovun təşkili ilə dövlət imtahanı yığışdırılıb. Yəni, Səməd Seydovun belə bir qərarı var idi ki, universitet ərzində Azərbaycan Dillər Universitetinin tələbəsinin verdiyi imtahanlar, semestrəzi verdiyi imtahanlar dövlət imtahanı səviyyəsindədir. Ona görə də artıq da dövlət imtahanına ehtiyac yoxdur. Buna görə də semestr ərzində verdiyimiz imtahanlar verirdik, qutaranda da sadəcə hesabat yazırdıq.
İndi sən məsələn 4-cü kurs 2-ci semestrin imtahanlarını vermisən?
Xeyr, 2-ci kursda biz ancaq praktik oldu, bir semestr ancaq praktikaya getdik. Daha sonra da imtahan olmadı ona görə də. Orada ancaq qiymət aldıq. Metodistimizdən, pedagogumuzdan, psixologumuzdan.
Ya, indi məsələn, 4-cü kursu bitirdinsən.
4-cü kursu qutarım. Heç bir imtahan vermədim.
Aha.
Əvvəllər bizdən əvvəl olanda, 3-cü kursda, bir də 4-cü kursda yarı-yarı praktikaya gedirdilər. Ancaq bizdə pedagoji təcrübəni, yəni praktikanı sadəcə 4-cü kursun axırında bir semestri başlanıb, yəni pedagoji təcrübəyə getdik. Təcrübədə olduq. Ona görə də heç bir imtahan vermədik.
İndi səndən nə tələb olunur?
Ancaq hesabat.
Necə olacaq məsələn?
Hesabat, yəni universitet ərzində, universitet mənə nə verdi? Universitetdə təşkil olunan tədbirlərdə, hər hansı bir də təşkilatlarda iştirak elədimmi? Universitetdə müəllimlərdən öyrəndiyim, əldə etdiyim biliklər, universitet ümumiyyətlə mənə nə verdi qısaca bu? Ki, yəni universitetdə nə edim, nə işlə məşğul oldum? Yəni oranın tələbəsi olmuşamsa, nəsə eləməliyəm də? Bunu sübut eləməliyik ki, nəsə eləmişik ki, buradayıq.
Aha.
Yəni burada nəsə eləmişik.
Yəni o hesabat sonra qiymətləndiriləcək?
Hesabat xeyr, qiymətləndirilmir.
Sadəcə arxiv üçün.
Sadəcə, bəli.
Arzu?
Biz ikinci semestrdə ay yarıma qədər dərs keçmişik, 3 fən. Bu 3 fənin imtahanları aprel ayında verilib. Daha sonra 1 aylıq təcrübə prosesi keçirilib, istehsal təcrübəsi. O təcrübələrdə gündəliklərimiz yazılıb, o gündəliklər təzdən qiymətləndirilib kafedralar tərəfindən. Bundan sonra dövlət imtahanı olub. Ancaq bizdə belə bir qayda oldu ki, 81-i ortalama balı, 45 imtahandan ortalama balı 81-i keçən və D qiyməti, yəni 3-ü olmayan tələbələr dövlət dövlət imtahanından azad olunacaqlar və bizim ümumi patokda 4 nəfər bu imtahandan azad olundu. Onlardan biri mən idim, ona görə dövlət imtahanında iştirak eləməmişəm. Ancaq azad olmayanlar həm də dövlət imtahanında iştirak edib. Bundan başqa biz həm də diplom işi yazmışıq və bu diplom işlərinin müdafiəsi var qarşıda.
Amma dövlət imtahanına girənlər diplom işini müdafiə eləməyəcək.
Müdafiə eləyəcək. Ancaq öz kafedraları, fakültələri daxilində bunu eləyəcəklər. Ancaq dövlət imtahanına girməyənlər isə bunu xüsusi komissiya qarşısında eləyəcəklər.
Yəni sən əslində belə deyək, o patokda neçə nəfərdən seçildiniz?
Patokda bizdə olan xarici tələbələrlə birlikdə 60 tələbədir və ondan ancaq 4 nəfər imtahana girməyibdir.
Hər 15 nəfərdən biri.
Flashmobdasınız.
Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Flashmobdasınız. Bugün Flashmobda məzunlarımızdan danışırıq. Qonaqlarımız Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Arzu Məmmədova, Xarici Dillər Universitetinin tələbəsi Aysel Əhmədova və Pedaqoji Universitetinin tələbəsi Nicat Kamaldır. Onlarla 4 il ərzində öyrəndiklərindən, imtahanlarından və ümumiyyətlə keçən 4 ildən danışırıq. Aparıcınız mənəm Rəna.
Flashmobu dinləyirsiniz.
Bizdə 81 baldan aşağı olanlar, qiymətlər, yəni 3 alanlar dövlət imtahanını verirlər. Yəni iyulun 1-də dövlət imtahanıdır bizdə. Dövlət imtahanını verirlər, amma ondan yuxarı, yəni il ərzində 3 olmayan, balı 3 olmayanlar, 81-dən yuxarı toplayanlar, yəni seçim var da, yəni dövlət imtahanını da seçə bilərlər. İkisindən biridir onlar üçün. Yəni diplom işini də verə bilərlər. Dövlət imtahanı da yəni hər kəs üçün 5 fənn olur. Bu fənlərdən 1600 sual civarında hərəsində öz müvafiq variantlar var. İmtahan verirlər.
Test olur yəni.
Aha. Test sistemində belə, yəni diplom işində mövzunu seçirlər, mövzular verirlər. Mövzunu istədiyin mövzunu seçib, yəni yazırlar da diplom işində. Yəni ikisindən birini seçə bilərlər. 4-5 qiymət alınlar.
Ha, 4-5 qiymət alanlar üçün azadlıq var. Ya diplom işini seçirsən,
ya diplom işi ikisindən birini seçə bilərlər.
Aha, amma səndə indi limiti keçməmsən, limiti keçmisən deyə o şans verilmədi sənə. Amma əslində seçsən, hansını seçərdin?
Mən dövlət imtahanı.
Çünki əzbərləmək asandı sualları.
Yəni, yəqin ki.
Arzu, sən dövlət imtahanı suallarından xəbərin oldu mu? Nələr vardı?
Dövlət imtahanının sualları əvvəldən verilmişdi. Bizdə test deyildi. Sadəcə həmşək kimi bilet kimi suallar verilmişdi. Monitoring üsulu ilə bir bilet içində 5 sual, 4 kafedranda hazırladığı suallar olacaqdı. Yəni, bizdə test heç imtahanlarda olmadı. Yenə dövlət imtahanında testlə olmadı. Ancaq mən deyim ki, seçim şansım olsaydı, bəlkə də dövlət imtahanını seçərdim. Çünki diplom işi prosesi maraqlı olsa da mənim üçün maraqlıdır. Ancaq uzun vaxt aparır, işləmək tələb eləyir. Necə deyim, çox çək çevirləri var. Ona görə, yəni gedib gəlmək yorucu proses olduğuna görə, dövlət imtahanı bir dəfəni olduğuna görə bəlkə də dövlət imtahanını seçərdim.
Nədir diplom işi mövzusu?
Mən Beynəlxalq Jurnalistika Kafedrasından müdafiə üçün götürmüşəm. Müasir Türkiyə KİF sistemini götürmüşəm. Düz mövzu mənim üçün çox maraqlıdır. Sadəcə proses vaxt apardığına görə.
Bəs nəticələr məsələn açıqlanıb mı artıq dövlət imtahanı?
Mən özüm iştirak eləməsəm də nəticələrdən xəbərim var. Bizdə bircə bir nəfəri kəsiblər və mən öyrəndim ki, onun ikinci dəfə şansı olacaq. Çünki onun heç kəsiri yoxdur və ikinci dəfə şansı var ki, imtahanı verib keçə bilsin dövlət imtahanını. Ancaq ümumi baxdım ki, ballar çox aşağıdır.
Ümumi yəni səviyyə?
Ümumi balları çox aşağı veriblər. Çünki, necə deyim, biz özümüz dərs prosesində gördüyümüz o əla şagirdlə, aşağı səviyyədəki şagirdlərim, tələbənin fərqini dövlət imtahanı qiymətlərində görməmişik. Belə yaxın qiymətlər, aşağı qiymətlər var.
Aysel, bax, sizdə yoxdur da, indi rektorunuz şanslısı yığışdırıbdır. Səncə, ümumiyyətlə, bu nəyinsə ölçüsüdür, məsələn, imtahanlar, təkcə xarici dilləri götürmürük, ümumiyyətlə, bir tələbə olaraq. Necə fikirlərsən, bu 4-cü kursun sonundakı diplom işi, dövlət imtahanı, nə bilim, məsələn, yazdığın hesabat və s. nəyinsə göstəricisidir, yəni nəyinsə ölçmək olar ondan?
Məncə, tələbə 4 ilə oxuyubsa, universitetə təhsil alıbsa, demək o artıq nəsə əldə eləyib. Yəni, 4 il oxumaq da az deyil, az bir şey deyil. Tələbə bir şey əldə eləməz, orada oxuya bilməz. Bunu da hərdən bacarmır. Məncə, ona görə də dövət imtihanı bizim universitetdə olduğu kimi, məncə, artıqdır, mənasızdır.
Sizdə, məsələn, belə söhbət edirlər, yazıq Bakı dövlətin uşaqları da.
Onlarda imtihan daha çoxdur. Məncə, bizdəki yaxşıdır ki, yəni, Səməd Seyidovun da dediyi kimi, yəni, tələbə onsuz da semestr ərzində yetərincə imtihan verir, kifayət qədər imtihan verir. Onun səviyyəsi yüksək qiymətləndirilir onsuz da. Məncə, dövət imtihanı olmasa da olar.
Necət?
tələbən məncə ölçmək olmaz, çünki on yəni belə deyim də test üsulundan variantlar verilir. Ən pis oxuyan tələbə də məsələn onu əzbərləyib keçə bilər də. Amma dərs ilə ərzində məsələn mühazirə deyilir, amma mühazirənin yəni onu gedib kitabdan da oxuya bilər də, əlavə bir şey deyilmir. Məsələn mən tarixi oxuyuram. Bu hansısa bir döyüşdür, hansısa bir hadisədir. Bunu birinci kursda da deyilir. İkinci kursda da, üçüncü kursda da, yəni biz hələ də məsələn 6-cı əsr, 5-ci əsr olub. Yəni hər il eyni, yəni sualları dəyişdirirlər, başqa formada biz keçiririk belə.
Bəs diplom işi yazmaq?
Diplom işi yazmaq mövzu hər halda mən yəni limiti keçməsəydim, mövzu veriləcəkdi, qarşımda seçim olacaqdı. Yəni ona uyğun da araşdırıb yazacaqdım da belə deyim.
Yəni səncə onu ən ölçəcəyi idi?
Məncə yox. Yəni mən istəmiyərəkdən qəbul olmuşam da tarix fakültəsinə. Ona görə də yəni önəmli deyil mənim üçün.
Arzu.
Bu imtahanlardan fərqli olaraq kurs işi və dövlət diplom işi, kurs işi və diplom işinin daha çox şey öyrətdiyinə inanıram. Çünki əgər özün yazırsansa, üzərində işləyirsənsə, bu sənə həm ixtisasın haqqında çoxlu bilik öyrənmək imkan verir, həm də səndə yazı qabiliyyəti, elmi iş üstündə işləmək qabiliyyəti verir. Mən iki kurs işi, indi də diplom işi hazırlayıram. Doğrudan adama kömək eləyir. Ancaq imtahanlar haqqında eyni şey deyə bilmərəm. Mən indi baxıram, biz doğrudan mı 45 imtahan vermişik. Kolokviumu var, bunun açıq dərsləri var, imtahanları var. 45 imtahan insan özünü laboratoriyada üzərində təcrübə aparılmış kimi hiss eləyir. 45 imtahan həddindən artıq çoxdur. Heç olmasa bunu fənlər olaraq yox, kafedralar olaraq keçirsələr daha yaxşı olar. Məsəl üçün, əgər bir kafedranın 3 fənni varsa, 3 dəfə ayrı-ayrı imtahana çağıracağına, 3 fənninin birdən imtahanını götürə bilər. Hərəsindən bir sual verərək bunu həll edə bilər. Yəni təhsil sistemi elə bir şeydir ki, imtahan ona ölçür. Amma bu qədər bu sayda da yox.
Ümumiyyətlə, indi necətdir əslində ki, istənmədən daxil olmuşam. Haranı məsələn istəyirdin?
Mən məsələn, beynəlxalq münasibətləri istəmişim. Ya filologiya da istəmişim, ədəbiyyata marağım olub. Amma belə deyim də, yəni, qəbul olmadım. Ora balım uyğun gətirmədi, bir də illik haqqına görə.
Ümumiyyətlə, gələcəyə aid planı nədir, məsələn, əsker getdin, gəldin, 5-ci il oxudun və s. Yəni, iş olaraq harada çalışmaq istəyirsən, ya da bəlkə çalışırsan ucu?
İş olaraq, yəni belə deyim, hal-hazırda saytda işləyirəm, sayt yeniləyirəm, yəni gündəlik xəbər saytı. Amma əskərdən belə deyim, qaydandan sonra, yəni ingilis dilini verirəm, TOEFL ya IELTS vermək istəyirəm.
Magistraturan xaricdə oxumaq istəyirəm.
Aha.
Arzu?
Mən doğrudan çox böyük həvəslə jurnalistikanı seçmişəm. Fakültədə çox şey öyrənmişəm. Çox gözəl insanlarla tanış olmuşam bu sahədə. Yəni jurnalistikaya dair heç bir fikrim dəyişməyib, sevgim azalmayıb, artıb. Ancaq mühit yoxdur. Özümü bilirsiniz necə hiss edirəm? Sanki çadırda yaşayan Afrika qəbilələrinin içərisində memaram. Onlar evdə yaşamır. Mənim memarlığım bir işə yaramır kimi özümü hiss edirəm. Yəni özümə uyğun mühit tapmıram. Mənim də indi də beynəlxalq jurnalistika kafedrasından mən götürmüşəm mövzunu diplom işinə. Türkiyə mətbuatı. Doğrudan ən azından heç bir yerə gedə bilməsəm tam yanımızdakı daha çox bizim üçün, media işçilər üçün daha çox necə deyim, xəbər cənnəti sayıla biləcək Türkiyədə olmaq, orada magistr təhsilimi davam etdirmək, mümkünsə orada işləmək çox istəyərəm.
Aysel?
Üniversitetə qəbul olmamışdın, əvvəl də müəllimliyi çox sevirdim, marağım var idi də. Şagird dövründən marağım var idi. Ancaq universitetə daxil olanda hardasa tərəddüdlərim var idi. Son semestrdə, yəni bu semestrdə, həm semestrdə pedaqoji təcrübədən sonra yəni daha da əmin oldum ki, mən doğrudan da müəllim olmaq istəyirəm. Nəsə müəllimlikdə sənətimi davam etdirmək istəyirəm. Yenə də təhsilimi müəllimliklə bərabər davam etdirmək istəyirəm gələcəkdə.
Flash Mobu dinləyirsiniz.
Ümumiyyətlə, sizcə, ümumi götürək də hərə öz universitetin yox. Ümumiyyətlə, Azərbaycan universitetləri sizcə nə dərəcədə ixtisaslı kadr hazırlaya bilir?
Zəif, çox zəif ixtisaslı kadr. Mən öz ətrafımdan baxıram, mən özümdən baxıram. Mən bu həvəslə başqa bir universitetdə bəlkə daha yaxşı ixtisaslaşa bilərdim. Problem nədir? Texniki imkanların azlığıdır, nəzəriyyə fənlərinə verilən ağırlıqdır, çox nəzəriyyə ilə yüklənirik. Hələ bizim kimi yaradıcı fakültələrdə tələbələr, gənclər daha daha çox iş üzərinə cəmləşməlidir. Amma bizdə bu iş üzərinə cəmləşmə ayrı-ayrı müəllimlərin təşəbbüsünə qalır. Bizdə müəllimlərimiz var ki, bizə kameralarını verib göndəriblər nəsə çəkmək üçün. Doğrudan onlara böyük təşəkkür düşür. Nə yaxşı ki, bizə bunu eləyiblər. Kameraları bizim əlimizə verib göndəriblər ki, gedin çəkiliş eləyin. Onlara çox şey borcluyuq. Şəxsi təşəbbüsə qalır. Şəxsi təşəbbüsə qalmamalıdır. Sistem özü irəliləməlidir.
Necə səncə fikirlərsən?
Öz fakültəmdən deyim, yəni mən oradakı yəni tanıyıram adamları da. Onlar tarixçi, nə bilim, mən inanmıram, yəni hansısa tanımıram ki, yəni normal tarixçi hərəsi bu dəqiqə hansını belə danışdırsaq deyərlər ki, mən başqa yönümlü də, yəni universitet diplomu alandan sonra başqa cürə, yəni atam harasa düzəldəcək, işləyəcəm belə.
Bizdə də çox vaxt belə tələbələr çox var. Yəni 100 səncə nəfərdən onu öz ixtisasının arxasınca gedəcək ya yox bəlli deyil.
Nə etmək lazımdır səncə? Yəni bəlkə isə məsələn məsələ tutaq ki, də bəs sənətdə özünü belə oxumadı, istəmədiyin ixtisası oxursan da, yəni məsələn bəlkə bunu hələ abituriyent vaxtında ya tələbə özü, abituriyent özü dəqiqləşdirməlidir ya qəbulda məsələn bəlkə qabiliyyət imtahanları eləməlidirlər. Nə etmək lazımdır səncə?
Məncə yəni abituriyent vaxtı özümüz dəqiqləşdirə bilmirik, çünki dünya görüşü dardır, yəni mən deyim, yəni valideynin məsləhəti ilə yazmışam məsələn mən yeri, yəni özümün başım çıxmırdı o qədər də. Amma qəbul olundan sonra bildim ki, yəni universitetə böyük bir şey kimi baxırdıq ki, intellektual mühit orada gedəcəm. Yəni hətta mən qəbul olundan sonra yayda da hazırlaşırdım ki, yəni mütaliə edirdim ki, yəni tarixdən öyrənirdim ki, orada gedəm. Yəni qalmayam da belə sual versələr belə. Amma gəldim, gördüm ki, çox yəni müəllimlər adi gəlirlər, eyni şeyləri təkrar mühazirə deyirlər. Yəni həvəsimi öldürdülər də belə deyim. Məsələn, fəlsəfiyə belə marağım olmayıb, jurnalistikaya marağım olmayıb. Mən cəmiyyətdə məsələn Azad Fikir Universitetidir. Orada getmişəm, hansısa mühazirəni dinləmişəm belə. Yəni həmin belə ixtisasa həvəsim artıb. Ya hansısa yazardan məsələn ədəbiyyat mühazirəsi dinləmişəm, ədəbiyyata meylli olmuşam. Amma məsələn tarix mənim üçün yəni ixtisasımı davam elətdirməyəcəm. Məsələn praktikada olduq məktəbdə, orada da yəni ixtisasımız tarix müəllimliyidir. Məktəbdə də yəni ümumi mühit yəni çox qara gürültüdür da, yəni uşaqlara dərs demək, nə bilim belə.
Ay sən necə fikirlərsən?
Türkiyə kanallarının birində bir veriliş var idi. Tələbələri də abituriyentləri hazırlaşdırmaq üçün veriliş açmışdılar. Orada abituriyentlər var idi. Onlar canlı televiziyada hazırlaşdırdılar universitetlərə müəyyən fənlər üzrə. Həmçinin onlarda belə bir şey var idi ki, praktika, tələbələrə praktik imkan verirdilər. Əgər onlar istədikləri, seçdikləri peşəni, hansı peşəni seçirdilərsə, onlara imkan var idi ki, gedib yaxından həmin peşə ilə tanış olsunlar. Məncə Azərbaycanda da, yəni təhsil sistemində belə bir şey irəli sürülməlidir ki, dediyi kimi yoldaşında tələbələr var, bilmirlər ki, onlarda universitetdə necə imkan olacaq onlarda. Sadəcə yazılı şəkildə olduğuna görə onlar hardasa nəzəri cəhətdən özlərini yaxın hiss edirlər. Ancaq universitetə daxil olduqdan sonra, daha bitirdikdən sonra hətta işdə belə onlar üçün aydın olur ki, yox, bunun onların istədiyi, onların aid olduğu bir sənət deyil.
Səncə bəs universitetlərdə nə çatmır? İxtisaslı kadr buraxmaq üçün.
Məsələn, məncə
laf tutaq ki, tələbənin özün həvəsi var. Məsələn deyirəm, iç memar olmaq istəyir də, ev dizaynına məşğul olmaq istəyir. Məsələn, səncə universitetdə nə çatmır? Məsələn, onu daha da ixtisaslı kadr eləmək.
Ümumiyyətlə, məncə praktikadan çox arzunda dediyi kimi, praktikadan çox nəzəriyyə daha çox önəm verirlər. Praktika daha çox önəm verilməlidir mənim fikrimcə. Düzdür, buna görə bizim universitetdə çox dəyişiklik oldu. Əvvəllər praktika az olurdu, 1-2 həftədən ibarət olurdu. Ancaq Səməd Seydovun dediyi kimi, praktika məktəb, yəni 1-2 həftəyə öyrənəcək bir şey deyil, bir məkan deyil. Ona görə də bir semestr ayırdılar ki, biz pedaqoji təcrübə ilə məşğul ola bilək, daha yaxında məktəbi kəşf eləyək. Məncə də universitetdə də həmçinin belə olmalıdır ki, əgər ola bilər də tələbə oxuyanda özünə yaxın hiss eləyib bu fənni, ya məcburan, yəni necəsə həmin fakültəyə daxil olub, universitetin daxilında elə bir şey olmalıdır ki, məncə istədiyin fənni, əgər görürsən ki, bu sənə görə uyğun deyil, uyğun fənn deyil, dəyişmək mümkün olsun. Məncə elə bir şey olmalıdır.
Hər çözəl sualım, artıq bitirirsiniz. Sizcə, belə deyək, nələr dəyişilməlidir ki, təzə gələn tələbələr üçün hər şey daha yaxşı olsun, məsələn, təkcə bu sentyabrdan?
Universitetlərdə daha yaxşı nəticələr əldə etmək üçün azad mühit Tək universitetdə deyil, hər hansı bir istehsal müəssisəsində belə daha yaxşı nəticələr əldə etmək üçün azad mühit lazımdır. Risklərə getmək lazımdır, tələbələrə şanslar vermək lazımdır. Bir dəyişikliklər eləməyə qorxuyla baxmamaq lazımdır. Mühazirələr vərəqlərdən oxunmamaq lazımdır. Gəlib tələbə ilə göz-gözə durmaq lazımdır, danışmaq lazımdır. Şərt nə isə mühazirə vərəqlərində olduğu kimi danışmaqda deyil ki, hansı ki bəzi vərəqlər artıq o qədər köhnədir ki, saralıblar. Bunu keçmə yeni gələn nəsil müəllimlərə yeni şanslar verilməlidir. Onların hər elədiyi yeniliyə yuxarıdan baxılmamalıdır, pis baxılmamalıdır. Onları qısıtlamağa çalışılmamalıdır. Yeni nəsil müəllimlər gəlir ki, biz onları görmüşük. Artıq bizim fakültəyə də bu il gəliblər, bizə dərs keçiblər, birinci kursdakı tələbələrə dərs keçiblər. Onlar yeni üsullar gətirirlər, təcrübə gətirirlər. Onlara güvənmək lazımdır. Yaşlı nəsil müəllimlər qorxmamalıdır. Eyni zamanda rəhbərlik də yeniliklərə getməkdən qorxmamalıdır və xaricdə olan o təhsil sistemindən nələrisə gətirib tətbiq eləmək əsl mənada tətbiq eləmək lazımdır. Yoxsa sistemin adını Bakı yox, Bolonya qoymaqla heç nə olmur. Yəni adını yox, sistemin özünü gətirmək lazımdır.
İncət?
Məncə də ilk növbədə azad mühit olmalıdır universitetlərdə və müəllimlər belə deyək, həddindən artıq yaşlı müəllimlər olur. Yəni gəlib mühazirə deyirlər ancaq. Yəni adi məsələn elə olub ki, sual veririk. Yəni kəs səsi belə cavablar almışıq doğrudan da. Yəni ilk öncə azad mühit olmalıdır. Məsələn, hansısa bir yerdə keçən siyasi forum keçirilmişdi, partiyalardan birində. Orda məsələn bizim fakültədən getmişdilər. Onun üçün çağırdılar. Yəni ki, bu ora niyə getmişsiniz? Yəni belə azad mühit yoxdur, ona görə də nə bilim, universitetdən soyudur aran, tələbənin, universitetin, yəni universitet rəhbərliyinin arası, belə deyim, uçurum yaranır.
Mən öz təcrübəmdə, yəni tələbəlik təcrübəmdə görürəm ki, hansı müəllim ki, tələbəni çox sıxışdırmır, onunla kobud davranmır, necə deyim, bəzən hətta bəzi şeydə gözünü yumur, o müəllimin daha çox tələbəyinə sevgisi yaranır. Tələbələr o müəllimin dərsindən getmirlər. Bəlkə bilirlər ki, o müəllim qayıb yazmayacaq o getsə. Yenə də gəlib o dərsdə oturur. Çünki müəllimin özü, onun ağzından çıxacaq hansısa söz onun üçün maraqlıdır. Biz bu təcrübəni Zeynal Məmmədli ilə, Qulu Məhərrəmli ilə, Ələsgər Məmmədli ilə yaşamışıq. Ələsgər Məmmədli onun dərslərində necə deyim, 5 dəqiqə gecikmək bizim üçün fəlakət idi ki, o 5 dəqiqəlik nəsə sözünü qaçırdıq. Müəllim belə olmalıdır. Müəllim hansısa mif deyil. O yeməyən, içməyən, yatmayan böyük mif deyil. Müəllim tələbənin gözünə baxan, ona yol göstərən, ona öz təcrübəsindən danışan insandır. Yəni biz bu təcrübəni də görmüşük. O elə müəllim də, belə müəllim də görmüşük. Ona görə onun müqayisəsini apara bilərik.
Ələsgər müəllimlə Zeynal müəllimin mühazirələrində mən də olmuşam. Yəni doğrudan da dediyi qədər var. Yəni bizdə məsələ odur ki, elə bir müəllim yoxdur. Yəni gələk, mən Ələsgər müəllimin mühazirələrində iştirak eləmişəm, ondan yəni öyrənmişəm də hüquqla bağlı, ya Zeynal müəllim də jurnalistika ilə bağlı. Yəni məndə hüquqa, ya jurnalistikaya onlar həvəs yaradırlar, belə deyim də. Yəni necə bayaq dedim, yazar yəni həvəs yaradır, amma tarixdə məsələn bizdə elə bir müəllim yoxdur. Ya hansısa belə tanınmış tarixçi ola, yəni onun bir gün mühazirəsini təşkil eləyələr, belə bir şey yoxdur bizdə. Ona görə də...
Aysə, sən necə fikirlərsin?
Məncə də yoldaşların fikrinə qatılıram. Yeni kadra üstünü vermək daha yaxşı olardı yaşlı nəsildənsə. Düz onlardan da əldə etməli olduğumuz bəzi biliklər var, faydalanmalıyıq. Ancaq yeni kadra da üstünü vermək lazımdır. Onlar da özlərini göstərsinlər. Yeniliyə hər zaman açıq olmaq lazımdır. Düz bizim universitetdə ümumiyyətlə yeniliyə açıq universitetdir. Məncə bu başçıdan irəli gəlir ilk öncə. Universitetdə bəyənmədiyim deyəndə, yəni çox istərdim, arzulayardım ki, xaricilərlə ünsiyyət, yəni praktika daha çox üstünlük versinlər. Düz dillər universitetidir, ancaq xaricilərlə biz çox da elə də ünsiyyətdə ola bilmirik. Bu imkan məncə təmin olunsaydı daha yaxşı olardı. Bir də mən qayıb məsələsindən, limit məsələsindən elə də razı deyiləm. Bir dənə gəncimiz var idi, Kanada Universitetində təhsil alır. Onun dediyi bir şey var idi, çox xoşum gəlmişdi. Söyləyirdi ki, əgər müəllim, professor, yəni bu qayıb məsələsi çox da önəmli deyil də, əgər onun fikri, danışdığı mühasirə çox önəmlidirsə, tələbə nə olursa olsun, o mühasirəni dinləmək üçün dərsə gələcək. Yəni qayıb o qədər də önəmli deyil mənim üçün.
Oldu. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm və uğurlar sizə.
Təşəkkür.
Elə əziz dinləyicilər, bugün biz məzunlarımızla söhbət elədik. Universiteti bu il bitirən tələbələrlə ötən 4 ildən danışdıq, öyrəndiklərindən və imtahanlarından söhbət açdıq. Qonaqlarımız Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Arzu Məmmədova, Xarici Dillər Universitetinin tələbəsi Aysel Əhmədova və Pedaqoji Universitetinin tələbəsi Nicat Kamal idi. Aparıcınız isə Məndim Rana. Gələn həftə Azadlıq Radiosunun efirində fərqli flashmobla görüşünüzə gələcək. Hələlik.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayı, istəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşu, bir istəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab. Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.